Je dobré, ak si dlhoročnú prácu niekto všimne a ocení. Pri dnešnom hosťovi Nočnej pyramídy sa to stalo. Predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka minulý rok získal cenu za mimoriadny prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Bol to isto príjemný pocit, pán doktor. Motivoval aj k ďalším projektom?
No, samozrejme, to bolo veľmi príjemné, ale bolo to také ocenenie kolektívne, podľa môjho názoru, pretože túto prácu robíme viacerí a bez nejakej spolupráce s kolegami by bolo veľmi ťažko dosiahnuť nejaké pozitívne výsledky.
Aj skromný je pán Branislav Mamojka. Hovoriť budeme aj o medzinárodnej platforme, pretože veľa vecí sa darí aj na naozaj takomto fóre. S veľa vecami môžete uspieť a pomáhate mnohými projektami, napríklad aj zdravým deťom v škôlkach. A vy máte také krásne heslo, že povedzte ho vy.
Pre nás nevyhnutné a pre vás užitočné, pretože my sa snažíme všetky tie opatrenia, alebo potreby, ktoré máme na to, aby ľudia so zrakovým postihnutím mohli čo najefektívnejšie a najlepšie žiť, presadzovať tak, že teda a poukazovať na to, čo je užitočné pre ostatných. Pretože napríklad ozvučené semafóry nie sú len pre nás, oznamovanie v električkách, zastávok nie je len pre nás. Takže o mnoho lepšie a ľahšie sa dosiahnu také pozitívne výsledky, ak si tie ostatní uvedomia, že to je pre všetkých.
Ďakujeme vám za to. Ak pre vás v niečom bude užitočná Nočná pyramída, tešiť sa z toho budú aj Janka Mikovičová a Sandra Vychopenová. Narodil sa v Modre v rodine inžiniera a učiteľky. No keby sme životopis písali kedysi dávno, tak by sa možno takto nejako začínal u dnešného hostia Nočnej pyramídy, pána doktora Branislava Mamojku. Ešte raz vítajte. No a v tom životopise by ale bola ešte jedna vec, ktorá poznačila súkromne aj profesíne váš život, zdravotný problém zvaný vrodený sivý zákal.
Tak, bola to taká udalosť, ktorú som ja samozrejme nejako nechápal, ale malo to vážne dôsledky, pretože ja som už teda od detstva videl len na jedno oko, a to ešte veľmi zlé. A v tom mladšom veku to človek nejakým spôsobom nevie, ako to má byť správne, ale čím bol starší som, tak tým to bolo viacej ako pozorovateľné a viacej som zisťoval tie rozdiely medzi kamarátmi a s verejnosťou. Hmm.
Zisťovali ste vy, ale možno zisťovali aj deti, ktoré vedia byť veľmi úprimné a niekedy až veľmi kruté. Mali ste šťastie na deti, ktoré vám boli nejakým spôsobom nápomocné, alebo teda museli ste si zažiť a odžiť aj možno nejaké posmešky istým smerom alebo niečo podobné?
Tak určite sa našli, to sa nájde vždy, ale nejako mi to nerobilo vážne problémy, že nebolo toho veľa.
Ako zvládali rodičia tento fakt? Ako sa venovali vám ako dieťaťu? Mali ste ešte staršiu sestru?
Mal som staršiu sestru a potom neskôr aj mladšiu. Uh-huh. A rodičia sa teda skutočne ako veľmi venovali. A bolo proste, vždy teda bolo taká pomoc, ja neviem, pri tom, že mi sprístupňovali informácie, popisovali veci, ukazovali. No a potom aj hľadali ten najtaký vhodnejší spôsob školského vzdelania, takže tam ako veľmi pomáhali a nielen teda mne, ale potom sme aj v škole.
Mm-hmm, do tých škôl ste sa dostali, to ešte budeme spomínať o chvíľu, ale keď som bola u vás v Únii na návšteve, tak sme troška rozoberali jednu vec. Bežný laik alebo človek tak premýšľa, že čo je horšie alebo zaťažujúce, ak človek príde o zrak postupne, alebo ak teda je od narodenia nevidiaci, že možno by s tým spôsobom to bá jednoduchšie, lebo nezažil a nepoznal tie veci, takže nemá mu byť čo možno až tak veľmi ľúto ako človeku, čo kedysi videl, ale vy ste to tak zaujímavo povedali, že zasa vy si viete vizualizovať a predstaviť veci z toho života.
No, je to veľký rozdiel u tých, ktorí sú od narodenia nevidiaci, pretože pre nich mnohé pojmy sú úplne cudzie a treba ich veľmi ťažko vysvetľovať, a ne farby napríklad, alebo vôbec vidieť niečo, že je to ďaleko od nás a človek vie, čo to je, hej, že teda ten nevidiaci v podstate pozná hmatom, ale predstavu, čo to je vidieť, to je veľmi náročné a mnohé iné abstraktné pojmy. Ten, kto videl až trochu si pamätá, tak tento problém vôbec nemusí mať a dokáže sa veľmi ľahko potom predstaviť aj podľa nejakého jednoduchšieho popisu alebo domyslieť, ako to vyzerá. No niekedy tá predstava môže byť trošku iná, ako je skutočnosť, ale
je.
Ale je.
Pamätáte si ešte veci, pamätáte si farby, viete si ich predstaviť napríklad, no, veci, momenty zo života?
No, farby si ja pamätám veľmi dobre. Ja, ak niekto sa pýta na sny, tak ja mám skutočne pestrofarebné sny napríklad. Mm-hmm. A ja, aj keď som ešte videl veľmi zle, tak s farbami som na tom bol dobre, takže som, skoro by som povedal, v niektorých prípadoch aj lepšie rozpoznal farby ako niektorí vidiaci. Ale bol problém skôr potom s tým, že teda čítať obrysy, orientovať sa na diaľku a tak.
Základné a stredné vzdelanie ste absolvovali na špeciálnych školách pre zrakov postihnutých v Bratislave, ale aj v Prahe. To bola škola špecializovaná, prispôsobená zdravotnému handicapu. Sám ste to povedali, že sa tak zvládali veci ľahšie, ako keby bez problémov, keďže to bolo uspôsobené pre vás.
No tak ja som teda skôr naopak väčšinu tých škôl strávil v Prahe a len trošku v Bratislave, lebo tie školy v Bratislave neboli, bola škola v podstate na výber, bolo možno ísť do Levoča alebo do Prahy. No tak otec rozhodol, že do Prahy, a myslím, že rozhodol veľmi dobre.
V akom veku ste sa ocitli v Prahe?
Boli no ja dosť, už no? Ako prvej triede, už teda od prvej triedy som bol v internáte v Prahe. A
do veľkého sveta.
Tak, a tá špeciálna škola ako bola veľmi, by som povedal, taká prispôsobená v tom, že nemali sme nejaké výhody, že menej sa učiť, alebo nejaký obmedzený ten rozsah učiva, ale bolo prispôsobené v tom, že to robilo väčším písmom, viacej výkladov, viac pomôcok, mm-hmm, a bolo nás málo v triede.
Takže tí mohli sa vám venovať individuálnejšie, vychádzali vám viac v ústrety. Čo Praha? Mladý človek do veľkého sveta, dá sa povedať?
No tak pokiaľ som bol malý, tak toho tej samostatnosti moc nebolo, to sme chodili väčšinou nejak kolektívne, hej, s vychovateľkou, s učiteľkou, ale potom už neskôr som ako chodil po Prahe sám a využíval som teda zvlášť teda kultúru, čo aj koncerty, divadlo a tak. A to centrum Prahy poznám veľmi dobre, viacej mojich známy, ktorí sme boli spolu v Prahe, tak aj už keď som nevidel, tak som ich vodil po centre Prahy.
To je úžasné, že takto to dokáže fungovať. Spomenuli ste umenie, spomenuli ste koncerty, kultúru, ale matematika a fyzika predsa boli vaše už od detstva.
Áno, samozrejme, ja som mal rád také tie exaktné vedy, kde sa na niečo dokázať, kde to není tak závislé na nejakom subjektívnom názore, takže toto bolo, akože tie moje najobľúbenejšie predmety boli vlastne matematika, no a prírodné vedy.
A ste ako dieťa už mali vysnívané, že čo budete robiť, ktorým smerom pôjdete, teda predpokladám exaktným?
Tak nebolo to celkom tak vysnívané, ale že to bolo týmto smerom, a moja tá predstava bola taká, že to bude nejaký ten ako nejaká výskumná vedecká práca v oblasti fyziky.
No že to sa vám aj splnilo?
Áno, splnilo.
Budeme o tom hovoriť, ako cesta pokračovala ďalej, pretože z Prahy sa potom presunieme až do Bratislavy, do Slovenskej akadémie vied, kde pán Branislav Mamojka strávil krásnych 20 rokov. O tom všetkom v dnešnej nočnej pyramíde verím, že aj za vašej poslucháckej účasti. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval na nej svojho času dnešný host nočnej pyramídy Branislav Mamojka. Konkrétne odbor matematika, fyzika, špecializácia bola pán doktor teoretická fyzika, myslím.
Áno.
A to štúdium zo zdravotného hľadiska už, ako ste spomenuli, isto bolo komplikovanejšie ako v tých špecializovaných školách v Prahe.
No tak samozrejme, pretože to bolo štúdium, ktoré bolo asi samostatné medzi kolegami, ktorí tento problém nemali, a samozrejme ani učitelia neboli nejakým spôsobom prispôsobení, ale to bolo dobre, ja som to ani neočakával, pretože tým cieľom bolo teda vyštudovať ten odbor tak ako každý iný, aby teda aj tie výsledky boli proste porovnateľné. Aj
ste na seba prísni, žiadne benefity a žiadne veci, nejaké bonusy, k tomu no, vy ste to prosto chceli.
Maličký
tak, ako
benefit
ostatný.
Bol napríklad, že som bol oslobodený od telesnej výchovy, ktorá tam bola taká trošku tvrdšia, čo zase na druhej strane možno mi trochu chýbalo, teda myslím z hľadiska ako ani nie tak mojho vedomia, ale možno budúceho zdravia. No a takisto som bol oslobodený od branného cvičenia, tak to boli tie výhody, čo som asi mal.
O tom športe ešte budeme hovoriť, pretože aj so zrakovým postihnutím sa dá mnoho športových aktivít hlavne dnes vykonávať, ale vráťme sa do tej školy, čo robilo možno konkrétnejšie problémy. Vy ste mi spomenuli, že vyhľadávanie titulov v knižnici alebo aj laboratórne práce, nuž, keď ste si vybrali fyziku, tak to chcelo aj mnohé pokusy, merania a tam tie oči niekedy boli potrebné.
No tak najprv to boli také problémy, že naša fakulta mala asi 20 miest v Bratislave, na ktorých sa učilo vtedy. Takže vôbec oboznámiť sa s rozvrhom, nájsť, kam treba chodiť. Takže kým som sa mal skamarádil s kolegami, tak to bolo dosť náročné. Potom bolo náročné zohnať si literatúru, pretože všetko sa nedalo kúpiť, bolo treba v knižniciach znovu vyhľadávať. Tak to mi väčšinou aj staršia sestra pomohla s tým. No a už keď bolo štúdium, tak taký nejaký problém bol často, že sme si robili poznámky a ja som mal niekedy problém ich potom po sebe prečítať. A tie laboratórne práce, ja som študoval vlastne teoretickú fyziku, takže tam bolo väčšinou len teda fyzika takého typu, ako filozofia, fyzika, matematika, rôzne matematické modely, ale mali sme 2 semestre laboratórnych prác, takže to bolo trošku náročné, kým sme si našli spôsob.
A kým ste vyriešili torzný modul vlákna, toto mám veľmi laicky poznamenané.
Lebo... No, my sme robili experimenty vždy vo dvojiciach a tak najprv ako ľudia mali trošku obavu, čo som mňou, keď na to nevidím poriadne, ale ešte som trochu videl. Ale nakoniec ja som ako celkom dobre zvládal spracovať ten celý proste postup toho experimentu, jeho vyhodnotenie. A tak tam zostali také asi 2 oblasti, kde bolo problém nejaké odčítanie z prístrojov a nakreslenie grafov.
Tak tam ste niečo s kriedou merali, či poznamenávali si však?
No, áno, keď sme merali torzné vlastnosti vlákna, tak to bol vlastne vlákno, ktoré bolo v takej šibenici zavesené a na ňom bol disk, ktorý sa vychýlil, roztočil a teraz, keď som on kmital, tak sa bolo treba merať teda vlastne ten čas toho kmitu toho disku, onže bol z nejakého lesklého kovu, to bol nejaký taký nerezový disk. No a tak to sa, tak bolo treba nájsť kriedu, krieda nebola, no a nakoniec sa našla krieda, sme si robili značku a som teda mohol aj ja potom tento experiment dorobiť, ale to akože vždy sme našli nejakú metódu, ako to spraviť a myslím, že sme nevynechali žiadny z tých experimentov, ktoré bolo treba urobiť a keďže to robilo vo dvojicach, tak už potom neskôr som teda nemal nikdy problém, že s kým budem robiť, pretože kolegovia vedeli, že teda tú časť práce, ktorá je tiež dôležitá, viem urobiť.
Asi urobíte perfektne. A to ste tak zaujímavo spomenuli mne, že človek so zdravotným znevýhodnením má čo ponúknuť a že tí ľudia tak ako si automaticky na to prišli. Mali ste asi veľa fajn spolužiakov.
No, áno, bolo to tak, že ja som samozrejme sa snažil teda to, čo viem ponúknuť, no nielen na tých experimentoch, ale povedzme aj niektorým kolegom, ako sa z matematiky sa mi tiež podarilo občas niečo vysvetliť, takže a zase oni mne, ale to už tam bola taká úplne spolupráca rovnocená.
Ste v kontakte s niekým zo školy vysokej?
Áno, ešte sa občas stretávame, samozrejme tí ľudia sú už po celom svete, sa dá povedať, ale to skutočne ako doslova po celom svete, ale máme teraz tak raz za rok také stretnutie, býva to tak niekedy na prelome decembra a januára, kedy sa niektorí vrátia domov, ale to sú už také tí z tých starších spoluprác na nejakých projektoch, ale sú tam medzi nimi aj spolužiaci.
To je zaujímavé a veľmi pekné. A teraz to bude aj aktuálne, takže v zime sa opäť možno stretnete. A kto vie, možno nás niekto zo spolužiakov aj počúva a možno sa ozve. Vy ste už počas školských čias brigádovali vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, takže viac menej to ďalšie smerovanie profesijné bolo asi jasné.
Áno, ja som tak vlastne počas školy posledné 2 roky mal taký krátky úväzok tam a som tam pracoval. Proste bol to aj ten môj zámer. Ja som vlastne už s tým cieľom išiel, že teda aha, po tej škole by bolo dobre sa umiestniť tam. No a sa mi to podarilo.
Tak a vydržali ste 20 rokov ako fyzik v Slovenskej akadémii vied. Pán doktor, vedci sú múdri a vážni. Viete sa zabaviť a zasmiať? A poriadne teda? Niekedy?
Ale tak, som taký trošku vážnejší, ale viem, akože keď sú aj vtipy, sú aj nejaké dobré knižky, čo sa dá prečítať.
Aký druh humoru možno vám je blízky?
Niekto by sa čudoval, ale taký ten čierny humor skôr a my ako nevidiaci si sami zo seba robíme ako vtipy, ktoré niekedy vidiaci ľudia považujú až za také absurdné a čudujú, ale každý vlastne z tej situácie vlastného života si robí vtipy. Myslím, že to je bežná aj u vidiacich ľudí, takže prečo nie u nás?
A v niečom to ten život vie aj odľahčiť a dať tomu takú nadsázku, ako sa hovorí. Ďalšia kapitola životná aj profesijná sa začala u nášho hostia po ďalších 20 rokoch. Pán Branislav Mamojka je s nami v Nočnej pyramíde, porozprávame o ňom o chvíľu. Gloria Estefana, here we are, áno, sme tu s dnešným hostom Nočnej pyramídy, pánom Branislavom Mamojkom, ktorý je predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ale samozrejme pracuje aj v rôznych medzinárodných inštitúciách, kde pomáha bojovať za práva ľudí, ktorí majú tento zdravotný handicap. Budeme o tom všetkom hovoriť, ale v tejto chvíli chceme pozdraviť Vlada, nášho stáleho poslucháča, ktorý opäť reaguje. Pán doktor, ste istou inšpiráciou pre mnohých poslucháčov a vraj sa zaujímate o kvantovú fyziku, to sme už spomínali. Vlado je veľmi zvedavý na váš názor na povahu v skutočnosti.
Tak ja som taký tvrdý realista a materialista. Takže ja skutočnosť berem takú, aká je, a samozrejme sa snažím teda nájsť nejaké, alebo proste nájsť také presné súvislosti, dôvody, prečo to tak je. Takže k tomu mi samozrejme pomáhala aj tá kvantová fyzika, ktorej sa žiaľ už nevenujem, lebo už teraz skôr tak akože sledujem to, ale nepracujem v tejto oblasti už. A som ako presvedčený o tom, že to, čo sa deje, je to reálne a že to, čo si neviem vysvetliť, že to neznamená, že to je nejakým spôsobom nadprirodzené alebo iné, ale že teda je tu možnosť, že časom na to prídeme, ak nie my, stojím to tak naši potomkovia.
Náhoda existuje, či nie?
Ale áno, pretože veľa vecí v podstate nepoznáme, veľa vecí sú zapríčinené takými obrovským množstvom drobností, dát a zmien a z nášho hľadiska je to potom v podstate náhoda, takže
ale z vášho hľadiska je to zasa nejaká vedecky dokazateľná vec, ktorú keby sme začali skúmať, tak na to isto.
Pravdepodobne je to kauzálna vec, ale je natoľko to zložité prostredie, že takmer o väčšine veci ani nemá zmysel špekulovať, kde je tá príčina.
Zaujímavé by sa s vami debatovalo isto na túto tému, ale poďme na chvíľočku k umeniu, pretože to je druhá časť Vladovej otázky, či sa vám páči hudba a aká. O tej hudbe ešte budeme hovoriť.
No tak ja mám najradšej takúto staršiu hudbu od klasická baroko, Handel, Bach, Vivaldi a podobne. Potom opery, špeciálne talianske opery. A z tej modernej hudby, no to si niečo vypočujem, ale už keď sa ma ľudia pýtajú, že ktorý to bol spevák, alebo tak to už je pre mňa taká ťažšia otázka.
Dobre, možno sa ju budeme pýtať a vy nám vždy poviete, či sa vám páčila tá pesnička z rádia, alebo nie, sme tu mali aj taký hosti, ktorá povedala, že toto isto áno a toto by som možno vymenila, ale tá ďalšia je zasa dobrá. Čo je ale veľmi fajn, ak sú miesta, kde ak máme konkrétny zdravotný problém, dokážeme nájsť podporu a pomoc. Ľuďom s poruchami zraku alebo úplne nevidiacimi už vyše štvrť storočie, ak dobre počítam, poskytuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a pán Mamojka, vy ste dlhoročným predsedom. Možno čo bolo tým najsilnejším impulzom u vás, že ste sa z oblasti vedy po 20 rokoch isto úžasnej vedeckej práce takto dostali iným smerom pomoci?
No tak ja som tam získal určité skúsenosti a hlavne taký nejaký spôsob myslenia, ktorý v tej fyzike je taký, že vychádzame z nejakých počiatočných podmienok, okrajových podmienok. A zistil som, že vlastne v tom živote a tej pomoci tým ľuďom ako sa dá tiež veľa pomôcť, keď si máme poriadnu analýzu toho, že čo je príčinou, čo aký problém je, ako ho riešiť. No a druhá vec, zistil som, že tých fyzikov na svete je dosť, ale ľudí, ktorí, povedzme v tom čase bol taký veľký začiatok rozvoja informačných technológií pre aj pre zrakovo postihnutých, že tých ľudí zase málo, že treba. No a to ma bavilo, tak som si povedal, že toto skúsim moje. Toto a sa to myslím oplatilo.
No vy ste začínali ako riaditeľ Centra technických a informačných služieb, čiže mali ste na starosti výpočtovo-technické rôzne projekty, informatiku pre nevidiacich, jazykové lokalizácie. Čo sú jazykové lokalizácie?
No, máte veľa zariadení a hlavne teda softvéru, ktorý je vyvinutý v zahraničí a chcete ho používať u nás, tak musíte ten anglický softvér preložiť. Do slovenčiny. A ono to nie je vôbec jednoduché, pretože tá štruktúra angličtiny je trochu iná. Oni si tam to pekne také tehličky porozkladajú na drobné kúsky, aby ste z toho spravili zrozumiteľnú slovenčinu, pretože ten softvér nemôžete preložiť, teda prerobiť. Tak ono to nie je tak jednoduché.
Takže toto mohli byť komplikované, ale isto veci, ktoré boli pre človeka, ktorý má rád výzvy, zaujímavé. A zaujímavé až nepredstaviteľne pre nás laikov sú veci, ktoré dokážete robiť, alebo ktorú dokážu zrakovo postihnutí robiť práve vďaka výpočtovým technikám. Uplatňujú sa v zamestnaniach, povolaniach, o ktorých by sa nám kedysi nesnívalo. Nedokázali by sme si ich spojiť so zrakovým postihnutím. Pokojne môžeme byť konkrétnejší, nechám to na vás.
No tá výpočtová technika veľmi pomáha, pretože máme teraz už v dispozícii počítače, ktoré rozprávajú, teda nám povedia to, čo je na obrazovke, samozrejme s inteligentným výberom, teda že nielen, že prečítajú všetko, ale to, čo chceme a to, čo je dôležité. No a to potom umožňuje teda ľuďom na tom počítači pracovať tak, že ten niekde na druhej strane cez sieť ani nevie, že komunikuje s nevidiacim. Takže máme ľudí, ktorí sú právnici, ktorí môžu byť učitelia, ktorí proste môžu robiť, sa venovať, ja neviem, literatúre, máme učiteľov. Takže aj tá technika umožňuje teda stále viac takých povolaní. Kedysi dávno bolo len niekoľko proste takých vecí, remeselné práce, kefár, košikár, alebo
masery potom... Maséry boli veľa.
Maséry, no tých ešte sú, to je, pretože zase ten cit v rukách, tak to je veľmi dobrá vec, ale potom boli ešte teda to najvyššia kvalifikácia, boli si učitelia hudby. No a teraz už teda tieto povolenia klasické síce stále existujú, ale existuje obrovské množstvo povolaní alebo zamestnaní, kde sa ľudia umiestňujú ako jednotlivci a proste nie je možné ani zbytočné by bolo, aby teda zase všetci ostatní napodobňovali, ale hľadáme miesta, čo človeka zaujíma, tak chceme pomôcť, aby to mohol robiť. Samozrejme, všetko nejde, nebudem pilotom, alebo no neviem... nejakým maliarom, ale budem robiť prácu, ktorá sa dá a toho je stále viac.
A to je úžasné, že takto individuálne dokážete možno človeku pomôcť, nasmerovať ho, aby čo najbližšie možno k tej svojej vízii alebo profesii alebo ceste bol a bol samozrejme spokojný. Vo vašom centre sú milí, usmievaví ľudia. Kto sú to?
No tak, kto sú to? Sú to milí ľudia. Sú to kolegovia, sú teda medzi nimi samozrejme ľudia so zrakovým postihnutím, aj úplne nevidiaci, slabozraky, ale skutočne väčšina našich zamestnancov sú vidiaci ľudia, pretože ani našim cieľom nie je, aby ľudia so zrakovým postihnutím pracovali len v skupine a len v zariadeniach, organizáciách zrakovo postihnutých. Je dobré, keď sa tam uplatia, pretože v podstate sú aj motiváciou potom pre tých ostatných, ale našim cieľom je, aby sa zamestnali všade inde a pokiaľ by si niekto mal vyberať prácu, či v takejto organizácii, alebo inde, tak ja by som mu radšej odporučil, aby inde.
Pán Mamojka, vy ste aj predsedom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Slovenskej republiky, ale ste členom predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia a dlhé roky sa venujete obhajobe ľudských práv v oblasti zdravotného postihnutia. Skúste nám povedať, aká je z vášho pohľadu práca v týchto možno nadnárodných alebo medzinárodných inštitúciách a ako je nastavená tá integrácia a pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, keď to vezmete a viete porovnať v európskom kontexte.
To porovnanie nie je vôbec jednoduché a často naši ľudia si myslia, že no, tam je to lepšie v tom Nemecku, tam je to lepšie v tom Anglicku. V niečom je to lepšie, možno, že je viac peňazí, ale zase sú niektoré služby, ktoré tam nie sú až tak rozvinuté ako u nás, takže nie je to celkom jednoznačne, že by bolo u nás horšie a tam lepšie, ale máme čo doháňať. No a v tých medzinárodných organizáciách špeciálne Európske fórum zdravotného postihnutia. To je organizácia, ktorá združuje národné rady v jednotlivých krajinách Európskej únie a ešte nadnárodné organizácie, zase, ktoré sú špecializované pre rôzne zdravotné postihnutia, ako je Európska únia nevidiacich, potom organizácie sluchovo postihnutých a podobne. A veľmi úzko spolupracuje s Európskou komisiou a parlamentom, takže tam sa zaoberáme alebo venujeme sa pripomienkovaniu rôznych nariadení a smerníc, takisto sa venujeme presadzovaniu doslova lobingu medzi poslancami, čo je teda prijaté. A musím povedať, že ak je niečo prijaté na Európskej únii, tak sa to o mnoho ľahšie presadzuje u nás, ako keby sme začali u nás doma. Je to veľmi zvláštne, ale je to tak.
Vy ste povedali, boli ste chvíľočku pozitívni v tom, že aj u nás sú veci, ktoré možno fungujú lepšie alebo porovnateľne naozaj s vyspelými krajinami európskymi, ktoré sú. Skúste byť možno konkrétnejší v niektorých veciach, čo naozaj u nás na Slovensku funguje.
No, my máme celkom dobrý systém osobnej asistencie, aj keď máme voči nemu veľké, veľké výhrady v tom, že máme výška príspevkov, nejaké obmedzenia, limity teda z hľadiska príjmu, potom sú výška, podľa nášho názvu, nízka výška príspevku alebo ohodnotenia asistentov, ale sú krajiny, ktoré túto, prakticky túto službu ani nemajú, aj niektoré, a riešia to celkom iným spôsobom. Takže toto je jedna vec. Napríklad, čo sa teraz veľmi prezrakovo postihnutých robí v televízii, je komentované vysielanie programov. A ten podiel komentovaného vysielania, špeciálne v RTVS, je by sa povedať nadštandardný z hľadiska väčšiny európskych krajín. Nehovorím o Anglicku, nehovorím o USA, hej, ale povedzme tých našich bližších susedov. Takže ten je veľmi dobrý, i keď máme sem tam technické problémy. Takže niektoré veci idú. Napríklad máme takú zaujímavú vec, čo poskytujeme aj zahraničným účastníkom u nás. Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím neplatia za diaľničnú známku, môžu tam sú oslobodení, ale ľudia, ktorí spĺňajú tie isté podmienky ako z Európskej únie, môžu požiadať o túto vec a môžu aj u nás jazdiť bez diaľničnej známky. Mm-hmm. Čo ako je trošku problém v iných, tamto zatiaľ ešte nedokážeme toto dosiahnuť presne v iných krajinách. Takže v tomto sme možno trošku lepší, ale horší sme zase v iných veciach, napríklad obrovská roztrieštenosť cien verejnej dopravy. Človek príde do iného mesta, sú tam nejaké zľavy a nevie aké, takže môže aj pokutu dostať za to. To je proste taký strašný
poriadok. Ťažko sa zorientovať, ale nie len človeku, ktorý je nevidiaci, ale aj bežnému človeku, ktorý si niekedy nevie poradiť, čo postláčať a koľko, ktorý lístok, kde stojí.
A v každej oblasti je čo naprávať, alebo ani nielen naprávať, ale aj za čo bojovať, hej.
Máte to zaujímavé a máte ešte veľa práce pred sebou a verím, že sa na ňu aj cítite. My sa cítime na ďalšiu časť nočnej pyramídy. Uteká to neuveriteľne, čas nezastavíme, ale máme ešte dostatok času a preto po 23. opäť privítame pána Branislava Mamojku a v druhej časti bude reč aj troška, ak nás teda pustíte do súkromia. Máte 3 úžasné deti, 5 vnúšat, verím, že z nich máte radosť a rada by som sa dostala aj k tým kolkom, ktoré ste kedysi vraj skúšali, možno aj tak na takej odbornejšej úrovni. Zistíme. Po krátkych správach sme tu späť s Nočnou pyramídou a tešíme sa na vás. Druhú časť Nočnej pyramídy s predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislavom Mamojkom začíname pozdravom od poslucháča Juraja. Vraví sa, že niekde pán Boh uberie a niekde pridá. Poznám veľa ľudí s týmto problémom a napriek poškodeniu zraku majú veľa iných talentov. Aký máte názor vy?
No tým, že človek má takové obmedzené možnosti, tak možno niektoré práve tie veci, ktoré si iní ani možno nevšimne, viacej rozvíja sa im venuje. Hovorí sa často, že nevidiaci majú viac vloh pre hudbu. No ja si myslím, že to celkom pravda není. Ono, každý má nejakú tú vlohu aj pre tú hudbu, ale pretože máme menej možností, no tak sa venujeme tomu, čo sa zistí, že je užitočné. Hej. Hovorí sa, že lepšie počujú. Neviem. No to tiež nie pravda. Je to v tom asi, že musíme viac počúvať a venovať sa zvukom z okolia, tak sa im viacej rozumie. Teda, toto je taký môj ten racionalistický názor.
Exaktne, už som to išla povedať, že nezapriete sa.
Možno, že samozrejme odborníci niektorí, pretože v tomto nie som odborník, som skôr používateľ, alebo človek, ktorý to vlastne každodenne ako praxi zažíva, tak mám takýto názor, ale myslím si, že toto bude asi ten dôležitejší fakt. Mm-hmm.
Názor v každom prípade zaujímavý a zaujímavé nielen názory aj projekty nám predstavíte v ďalšej časti Nočnej pyramídy už o chvíľu a samozrejme radi spoznáme aj kúsok vašej rodiny a keď tú hudbu ste spomenuli na tie hudobné koncerty s vami pôjdeme a aj na tie kolky sa tešíme aj po 23. z Nočnej pyramídy pozdravujú aj Jana Mikovičová a Sandra Vychlopenová. Neviem, čo na to povie náš host, pán doktor Branislav Mamojka, ale spieval nám Lionel Richie. Ja si myslím, že to nie je náhoda práve dnešný večer.
Bolo to príjemné počúvanie.
Príjemné počúvanie človeka, ktorý dokázal úžasné veci tiež napriek svojmu handicapu. Ale ako ste vypovedali, pán doktor, pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné. Viem, že toto je heslom pracovníkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. A dôkazom sú aj mnohé aktuálne projekty, ktoré pomáhajú nám všetkým. Teraz hovorím nám za rodičov detí, ktoré tí deti máme v školách a v škôlkach. A mohli by sme spomenúť projekt, ktorý je naozaj ústretový práve im a možno podchyteniu nejakých zrakových zdravotných problémov. Skúste nám predstaviť zdravé oči už v škôlke.
No je to vlastne projekt, ktorým sa snažíme nájsť u detí podozrenie na akési zrakové postihnutie, ktoré samozrejme potom presne identifikuje očný lekár, či teda je alebo nie je, pretože poprvé malé dieťa nevie povedať, že má nejaký problém s videním, pretože nevie, ako má vidieť, hej? Nevie to porovnať. Takisto si to ani rodič nemusí všimnúť, pretože sú aktivity, kde ten nejaký taký nepatrný, lebo malé poškodenie zraku sa nejak neprejavuje ešte v tom detskom veku, ale zase dôležité je, že práve vtedy a možno len vtedy sa dá s tým niečo urobiť, zastaviť alebo dokonca vyliečiť, že pokiaľ už dieťa je v staršom veku, tak ťažko toho sa toho veľa nedá urobiť.
Čiže tam je dôležité naozaj prísť na to.
Čo najskôr. No a existuje taký špeciálny prístroj, ktorý sa volá PlusOptix, ktorý dokáže bezkontaktne, asi z metrovej vzdialenosti, urobiť také základné vyšetrenie zraku, hlavne tých optických vlastností. A na základe toho protokolu, kde potom počítačovo spracované výstup z toho prístroja, z toho merania, ktoré trvá niekoľko sekúnd, tak sa dá určiť, že teda je tu podozrenie nejakú zrakovú chybu a s týmto protokolom potom odporúčame, teda rodičia vyšli k očnému lekárovi a je skutočne pravda, že sa nájde veľa proste takýchto prípadov. Mm. Dá sa hovoriť o 20% tých podozrení, z ktorých teda značná časť sa aj potvrdí a myslím, že sa potom podarí veľa vecí ako zastaviť.
A je to úžasná prevencia to, že vy jednoducho aj do tej škôlky dokážete prísť, že je to naozaj pár sekundová záležitosť, že tie deti majú ešte z toho, dá sa povedať, pastiu, lebo je to pre nich niečo iné, niečo zaujímavé a v každom prípade ten rodič sa dozvie možno naozaj tie základné informácie, čiže na jednej strane vie byť v poriadku a povie sa, že fajn, dieťa má predpoklady byť takto zdravé, ale ak sa samozrejme sa niečo udeje, tak v tom časnom štádiu a to je dobre. Verím, že o tento projekt je záujem a že je úspešný po celom Slovensku.
Áno, je veľký záujem o neho. Nám sa už prihlasujú materské školky, ktoré majú záujem a myslím, že už máme prakticky kapacitu na niekoľko mesiacov dopredu proste využitú. S tým, že ešte sú niektoré oblasti, kde sa dá prihlásiť. Máme špeciálnu web stránku, na ktorej sa dá nájsť informácie a možno sa aj prihlásiť.
Uh-huh. Ďalší projekt, ktorý mňa aj ako človeka lajka zaujal v tej vašej oblasti, ktorý si nevie predstaviť, nakupovať bez očí, pretože to je naozaj taká vec, že tam tým zrakom sa riadím a podľa toho si vyberám. A váš nákupný asistent, to, čo možno v zahraničí tiež v niektorých krajinách funguje, že sú školení ľudia v obchodoch, ktorí pomôžu zrakovo postihnutému človeku nakúpiť.
Áno, je veľa nevidiacich ľudí a veľa slabozrakých ľudí, ktorí chodia sami na nákup. A skutočne ako v takom, pri takomto nákupe je veľmi ťažké si niečo vybrať. Ale aj keď ide s niekým, kto nie je školený, ale je proste len priateľ, tak ak by mal popísať všetko a nevie, že, tak proste to sa jednoducho časom nedá zvládnuť. A preto sme našli jeden reťazec, kde začíname s tým, že školíme zamestnancov, pracovníkov na to, aby vedeli sprevádzať zdravotne postihnutého človeka, teda hlavne nevidiaceho, slabozrakého po obchode, podľa jeho želaní mu pomôcť vybrať tovar, pomôcť pri platení, zabalení a podobne. Mm. Takže je už takto viacero prevádzok, kde keď takýto človek príde a požiada od toho nákupného asistenta, tak mu s nákupom pomôže a dúfame, že sa tam to podarí rozšíriť ďalej a že tá, by som povedal, kultúra pomoci sa nám podarí ako tak rozšíriť na celé územie.
Verím, že to bude čoskoro ide o naozaj mimoriadne užitočnú vec. Pán doktor, ako nakupujete vy? S pani manželkou, alebo idete do obchodu aj sám a pomôžu vám ľudia?
Ja mám už proste to moje okolie natoľko dobre vybavené, že sám do obchodov nechodím. Hej. Ja si vyberám si, ale väčšinou chodím s manželkou.
No, a keď môžem, pozdravíme pani manželku, ktorá je tu samozrejme s nami. Na mikrofón som ju neuhovorila, ale je naozaj takým životným asistentom pána doktora a cíti sa s nami, verím, že tiež rovnako dobre. A ako my budeme hovoriť aj o tej rodine, ale skúsme ešte na záver tohto vstupu, pán doktor, možno približiť vaše skúsenosti, už sme spomínali obchod, takéto denné fungovanie, cestovanie, pohybovanie sa v premávke, to, čo je pre nás bežné a automatické, ale vy s tým môžete mať problém. Skúste možno z vlastnej praxe behom dňa, čo zažívate, kde sú možno veci, kde by sa ešte dalo nejakým spôsobom pomôcť alebo zlepšiť to. Či už priechody, hovorí sa veľa o tzv. Tichých autách, ktoré sú tak tiché, že ich nepočujete a vy sa tým sluchom musíte orientovať. Takže tam môže byť napríklad problém. No,
tak toto je vážny problém. Na šťastie, alebo nie, na nešťastie. Možno je ich na Slovensku ešte málo, ale už existujú dokonca smernice Európskej únie, ktoré hovoria, že od istého času, ktorý ešte dosť dlho bude trvať, 3 až 4 roky, všetky takéto auta budú musieť mať inštalovaný špeciálny systém, ktorý zvukom simuluje spaľovací motor. Takže na toto sa tešíme, pretože si myslíme, že to nie je len pre nás, ale aj pre bežnú verejnosť. Máte mnoho priestorov, ktoré sú spoločné pre chodcov aj pre autá, kde človek samozrejme ani vidiaci nevidí, čo je za ním. Hej. Takže veríme, že toto sa nám podarí, pretože my skutočne sme za to, aby bolo čisté prostredie, aby boli na ulicách elektrické autá, ale potrebujeme ich počuť.
Takisto ako napríklad električky teraz začali fungovať, keď sú novšie, tak sú tichšie, čo tiež môže byť problém. Ja som bola na vašej tlačovej konferencii, kde kolegovia hovorili, že naozaj u niektorých ľudí bežné veci, ktoré dokázali robiť predtým, až sa boja výjsť z domu, lebo naozaj mali aj nejaké kolízie a bol to takýto detail, že jednoducho tú električku nepočuli.
Áno, stáva sa to niekedy aj mne, povedzme, keď je silný vietor alebo podobné, takéto hlučné prostredie dáš, tak niekedy mám skoro problém začuť, že tá električka už prišla. Ale zase sú tu nové technológie, ktoré sa pomalečky začnú zavádzať a je to možno, že my si môžeme takou špeciálnou malou vysielačkou u niektorých električiek, kde to je nainštalované, vyvolať oznámenie zvonko, že ja neviem, prichádza električka číslo 4, smer, čo ja viem, Dubravka. Hej? To sa dá, len to samozrejme ešte všade nefunguje. Druhá vec je, že takisto sa nám sú na zastávkach inštalované tie svetelné tabule a tie tabule sú hovoriace. Takže môžeme si vyvolať, aby nám oznámilo čas, kedy príde ďalšia električka, aké číslo. Ale zase sú technické problémy, že ten dosah tých vysielačiek alebo toho tých príjimačov tam je veľmi malý, čo si myslíme, že je skôr technický problém, lebo vieme, že inde to funguje dobre, takže to je také, no začiatky sú to.
Začiatky, ale
dobre.
Chvála Bohu za prvé lastovičky, ktoré verím, že budú fungovať, a keď všetko zlyha, ešte je tu ľudský faktor. Ja verím, že stále sa nájde aj dosť príjemných a dobrých ľudí, ktorí ľuďom so zrakovým postihnutím dokážu pomôcť. Budeme o tom hovoriť, no ale budeme hovoriť aj o možno orientácii v neznámom teréne, ako je napríklad cesta do štúdia Nočnej pyramídy. No a tam je pánovi doktorovi, samozrejme tým najbližším asistentom, pani manželka, ktorú sme už spomínali. Na rodinu je isto hrdý a po pesničke vám ju predstaví. Do Nočnej pyramídy s dnešným hosťom, predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislavom Mamojkom, prišla ako rodinný životný sprievod aj pani manželka. Pán doktor, často vás prevádza na rôznych akciách a podujatiach vaša polovička?
Áno, často, a zvlášť teraz, keď už teda nemá tie pracovné povinnosti, len tak je to častejšie. Ale občas chodí teraz so mnou aj do zahraničia a podobne, len pokiaľ sú to také nejaké služobné cesty, tak tam až tak veľmi nevyužívam, tam skôr berem za sebou človeka, ktorý povedzme spolupracuje na danom probléme, alebo je u nás, kde teda, aby ten užitok z tej cesty bol vlastne väčší.
A ste taký zlatý, že nebrávate ju na boxerské zápasy, ktoré ani vy nenavštevujete, čiže sú to naozaj skôr milé podujatia umeleckého charakteru, alebo možno nejaké pracovné, kde teda aj pani manželka môže niečo zaujímavé zažiť. No, spomenuli sme 3 deti v úvode, skúste nám ich predstaviť, nechám to na vás, akým spôsobom?
No, máme 2 synov a 1 dcéru, najstarší syn síce vyštudoval ovocinárstvo a poľnohospodárstvo, tomu sa venuje, by som povedal, vo svojej záhrade, ale ináč pracuje v oblasti informačných technológií a obchodu. Dcéra, tá sa zase venuje poisťovníctvu, ale je, by som povedal, aj taká tvorivá, lebo vie šiť, povedzme, a také veci riešiť. A najmladší syn, ten sa venuje práve tým technológiám, ktoré sú pre mňa zaujímavé, už od malička. Ja som so mnou spolupracoval pri počítačoch a týchto veciach, takže teraz už to robí profesionálne a myslím, že je celkom úspešný a obľúbený medzi klientmi.
Hrdý tatino spomenul.
Takže má trpezlivosť na nich, tam je dosť veľká trpezlivosť treba, lebo viete, ľudia si často myslia, že dostanem do náročnú pomôcku, počítač, lebo čo, a že on bude za mňa pracovať. A už nejaké naštudovanie manuálu a iných vecí, to už je také, ako to už je ťažká práca.
Ťažká práca. Skúsme možno popísať niekoľko takýchto vecí. Našu milú techničku zaujal napríklad to hlásenie na zastávkach. Mňa ten počítač a to, ako vám ten scenár preložila vlastne rozpráva. Takéto veci, ktoré možno nám ani neprídu, že takto dokážete fungovať a takto vám dokážu byť nápomocní.
My máme aj takých veľa jednoduchých vecí, ktoré sú veľmi nápomocné v praktickom živote. Povedzme indikátor hladiny, je malinká krabička s elektrolytom, zavesí sa na okraj šálky a keď človek nalieva do toho tekutinu, dosiahne tie elektrody, tak to začne vibrovať a pišťať a neprelejete, hej?
To by sa aj nám zišlo niekedy, aké dobre vidíme, aj tak prelejeme, ale rozlejeme veľakrát.
Alebo sú indikátory farieb napríklad, hej? Ľudia nepoznajú farby, ale chcú sa obliecť, chcú si mať zladené šaty, chcú mať rovnaké obidve ponožky napríklad, keď sú sami a tak. Takže je to prístroj, ktorý proste rozpozná farby a nám hlasom oznámi, aká je to farba, prípadne vie dokonca porovnať, že sú to rovnaké farby alebo rôzne. Takže takýchto prístrojov, takýchto pomocníkov, myslím, hovoriace váhy v kuchyni, nemôžem vám rozprávať teda, koľko naváženého materiálu je, takže to je tiež veľká pomoc. Takže takýchto vecí je viac.
A zaujímavých veľmi, keď ste spomenuli tie farby a možno tie oblečenia, nejakým spôsobom si aj vyberáte, používate indikátor, alebo tým najlepším indikátorom, ktorý funguje roky, rokuce, je pani manželka?
No, jak si odjak živá, špeciálne naše deti boli veľmi kritické voči našemu obliekaniu, aj pre mňa, aj pre manželku, takže pokiaľ oni boli tak, tak som tam z toho priestoru až tak veľa nebolo. Ale samozrejme, vyberám sa, ja si skôr vyberám kvalitu látky, alebo ja radšej nosím nejaké obleky, než nejaké vetrovky. Takže taký svoj nejaký vkus a manželka to potom doladí hlavne tak farebne a prípadne nejakým tým módnym štýlom.
Takže aj takto s dobou kráča pán doktor, ktorý aj u nás je krásne v saku oblečený. Spomínali sme deti, ale vy máte aj 5 vnúčat, na ktoré verím, že ste hrdí, detko a babka.
Áno, máme 2 vnúčky, 3 vnúkov v tom rozmezí od 3 do 10 rokov. Každé je iné, ale veľmi zaujímavo, takže aj sa o nich staráme, teda sú často u nás, alebo manželka, keď treba, tak aj k ním ide, no a hráme sa s ním a hľadáme proste rôzne veci. Ja myslím, že teraz to je také o mnoho lepšie, lebo tá zodpovednosť je na rodičoch a
už si to užívate.
My si to môžeme skôr užiť.
Sú tieto deťúrence v rôznych vekových kategóriách vnímavé, isto vedia, že teda detko má nejaké zdravotné obmedzenie, akým spôsobom možno na to reaguje? Je to tak automatické, lebo v tom vyrastali, alebo v podstate niekedy zaznie aj zvedavá iná otázka, niekedy chcú možno veci, ktoré im nepríde, že to vyrieši radšej babka ako detko?
No s tým vekom to proste ide, že začínajú chápať, keď boli malí, tak najprv nevedeli, dokonca tá komunikácia bola ťažšia, ale už potom okolo tých 3 rokov a staršie, tak tam už to úplne by som povedal chápu, občas to aj napodobňujú, hej, a vedia, čo dokážem urobiť, ale ja si myslím, že zase je dosť vecí, ktoré ja možno urobím, no nie dosť, málo vecí, ktoré urobím lepšie ako babka.
Teraz vás chytím za slovo.
No ja som taký technickejší, opraviť nejakú hračku napríklad, tak ako tam nevidím problémy. Ja si bez problému doma opravím väčšinu takých problémov s vodou, s elektrinou a s takýmito vecami, takže
úžasné.
Takže v tom aj s tými deťmi potom, alebo idem to aj vysvetliť, a keďže ako som predsa len pôvodný povolaním fyzik, tak mnohé javy a také veci im skôr vysvetľujem ja.
Keď kvapká voda z vodovodu, najskôr fyzikálne vysvetlí a potom opraví. Ale tam žiadne indikátory pritom nefungujú. Tam jedine hmat.
No však isté, tak to mokre cítite, nie? Aj teplé cítite. Takže
no cítim, ale viac by som s tým nepohla, okrem toho, že handrová no, poutierať, pán doktor. Klobúk dole, naozaj.
Človek nemôže byť otrokom tých pomôcok. Tie treba využívať, keď sú, je to nevyhnutné. Ale keď si robím sám kávu, tak si kľudne dám prst do hrnčeka. Neobalím sa, lebo už cítim, že sa to blíži. Hej. Takže netreba to preháňať, ale treba to samozrejme efektívne využívať.
Hosťom dnešnej nočnej pyramídy je pán Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Myslela som, že to viac bude o vážnych veciach, s ktorými sa zrakovo postihnutí musia stretnúť, ale vy zažívate aj naozaj v súkromí krásne, pre nás nepredstaviteľné možno veci, akým spôsobom vám aj tie technické veci a vymoženosti pomáhajú fungovať a nahradia niekedy tie oči. Mimochodom, nedávno bol dokument, že naozaj ten prenos z mozgu už niekedy vôbec do budúcna nemusí ísť cez ten zrak, ale že bude sa čítať veci a vnímať veci a komunikovať ľudia nejakým iným spôsobom. Teraz včera alebo predvčerom som to videla a počula v televízii, takže možno hudba budúcnosti bude isto zaujímavá aj pre zrakovo postihnutých, ale čo je zaujímavé už teraz, sú možno výdobytky v domácnosti, ktoré, ako ste povedali, rôzne indikátory, a nesmieme zabudnúť na mikrovlnku.
No tak mikrovlnka je veľce dôležitá, ale sú samozrejme tie jednoduché mikrovlnky, kde sa ovláda mechanicky nastaviť čas a výkon. To nie je problém pre nevidiacich. Ale akože už sa objavujú aj tie digitálne mikrovlnky, kde máte rôzne procesy, predprogramované veci, čo teda je pre nás neprístupné, ale už sa objavili na trhu aj hovoriace mikrovlnky. Zatiaľ teda nie sú u nás predaje, ale tak skôr v Anglicku, Francúzsku a podobne. No a ja som po také veci dosť ako túžil, tak každý má nejakú túžbu. No tak som si nakoniec takú mikrovlnku obstaral. Nebolo to vôbec lacné, ja nechcem hovoriť cenu, ale za to by som si kúpil možno 10 mikrovlniek takých tých lacných, alebo aj viac.
Stojí aspoň za to, príjemne stojí, komunikuje?
Stojí za to, už mám viac ako 2 roky, už aj manželka sa naučila aj anglicky rozumieť. Také ako check it potatoes, alebo ja neviem, frevečica bola. Tak, takže nám to rozpráva, môžeme si proste vybrať nejaký režim a proste je to veľmi dobré a samozrejme ono to aj veľmi zaujímalo, tie naše vnúčata, keď boli malé, tak to bol zázrak, že to rozpráva.
Tie majú lekciu angličtiny popri tom.
To bolo. No, takže to je taká jedna vec, ktorú by som doprial teda mnohým našim ľuďom, len predsa len to trošku drahé.
Ale verím, že príde čas, kedy možno aj tieto veci budú prístupnejšie, nielen dostupnejšie, ale aj prístupnejšie pre množstvo ľudí našich. Prístupnejším sú aj stávajú rôzne ďalšie výdobytky modernej doby, ako sú 3D modely, ktoré pre zrakovo postihnutých môžu byť zvlášť zaujímavé. Napríklad tým, že im približia svetovú pamiatku, ktorú si zrazu nejakým spôsobom môžu naozaj predstaviť, ohmatať, zistiť, ako vyzerá bruselské atomium, alebo stavba Stonehenge, alebo chrám aténskej akropoli, alebo mnohé ďalšie. Vy ste, pán doktor, zažili niečo podobné aj po svete. Spomenuli ste mi medzi pesničkami, že Madrid je napríklad, v Madride v takomto centre ste boli, ale viem, že aj v Nitre bolo pred časom ano, takéto niečo.
Je to u nás, dokonec máme tu Bojnický zámok, napríklad je krásny model, ktorý si môžeme ohmatať. Takže sa to už aj u nás sa to objavuje a momentálne tiež s nástupom 3D tlačiarní je to už také prístupnejšie. No ale to, čo ste spomínali, tak v Madride existuje špeciálna expozícia tej organizácie nevidiacich, kde sú skutočne modely takých tých najvýznamnejších svetových diel architektonických, ale aj teda aj španielských, kde si to proste človek môže ohmatať, je k tomu aj komentár hlasový, ale my sme vtedy mali, keď sme tam boli, tak jednu tiež takú penzionovanú pani učiteľku, ktorá bola veľmi dobre po anglicky a sama bola nevidiaca a veľmi nám to ako tak vysvetľovala a priblížila, takže bolo to skutočne veľmi zaujímavé. No a takéto veci sú aj v iných, napríklad Pergamon Múzeum v Berlíne má takú jednu miestnosť, kde sú zase z tých egyptských vykopávok a záležitosti proste kópie. My sme tu mali veľmi pred mnohými rokmi veľmi peknú výstavu Náprskového múzea, kde boli rôzne takéto nálezy egyptské, napríklad tie ich nádoby na pivo, také špicaté, čo sa zapichnú do piesku a mali sme tu nejakých Američanov a tie teraz úplne otvárali ústa, že vy to môžete chytiť do ruky a pozerať sa na to. U nás sú tam 3 sklenené steny, ozbrojená stráž.
5 alarmov.
A, tak, presne, takže my sme ako veľmi radi, že sa nám darí s našimi múzeami a takými inštitúciami aj dohodnúť takéto veci, že vedia už pre nás pripravovať výstavy, ktoré sú sprístupnené a proste je ich čím ďalej viac.
To je ďalšia výborná vec. Nuž, a keď ste už spomenuli Madrid, Berlín, Vy ste aj cestovaný človek, viem, že aj na rôzne konferencie alebo naozaj veci, ktoré riešite na medzinárodných platformách, vyžadujú to, aby človek cestoval. Boli ste aj v Amerike. Pracovne to boli teda aj takéto ďaleké cesty. Ako ste ich zvládali? Povedali ste, že aj sám ste cestovali?
Áno, aj sám som cestoval. Tak cestovať lietadlom nie je žiadny problém. Hej. Tam vám nie, že sa o vás postarajú, ale vám nedovolia urobiť niečo, čo by vám mohlo ublížiť. Takže cestovanie lietadlom bolo jednoduché. Väčšinou to bolo tak, že vlastne na tej, v tej cieľovej stanici ma už niekto čakal proste z nejakej spriateľnej organizácie alebo proste z tej akcie, na ktorú som išiel. Takže bol som sám v Brazílii napríklad, bol som sám v Írsku, v Anglicku a vo viacerých krajinách. Ale zase na druhej strane, pokiaľ je to možné a dovolí ste tie financie alebo projekt, tak som rád, keď so mnou niekto ide, preto predstavne je jednoduchšie. A na druhej strane aj ten človek, ktorý so mnou ide, je to obvykle je to človek, ktorý si odborne má blízko k tej veci, na ktorú ideme, k tej konferencii alebo projektu. A má to teraz zmysel aj pre organizáciu, lebo si myslím, že toto nie sú žiadne fiolety, jak si často niekto myslí. Mm. Sú to dosť
namáhavé cesty. Služobné cesty.
Treba si tam pripraviť proste svoje prejavy, treba vystúpenia, rokovania, priniesť si so sebou. Takže samozrejme máme aj iné cesty, ale tieto služobné cesty sú skutočne pracovné.
Nož a tie iné cesty, viem, že cestovanie teda, poviete, že pracovne už áno, keď tak s asistentom, ale takou vašou srdcovkou súkromnou je Egypt, dá sa povedať.
Áno, v poslednom čase je to Egypt a niektorí ľudia sa mňa pýtajú, či sa nebojím. No nebojím sa, pretože keď si povieme, čo sa stalo vo Francúzsku, alebo v Nemecku, alebo v Anglicku, tak
dnes už naozaj neviete miesto, kde, takže
no, v Egypte boli viackrát a vždy to bolo úplne perfektné, bezproblémové.
A rád tam chodievate?
Rád, je tam teplé more, to mám rád. No i tam je také aj komfort, aj pohodlie, ja som dosť pohodlný už, takže mi to vyhovuje.
Máte na to právo, pán doktor, isto. No až keď z toho pohodlia možno troška uberiete a chcete urobiť niečo pre seba, ako ste povedali, že o tej telesnej ste boli oslobodení, ale že možno to bolo na škodu, kvôli zdraviu nejakého športu si doprajete?
No tak teraz už ako nie, sa priznám, že to je taký šport.
Prechádzky, ale
ale prechádzky, áno, tak prechádzky, turistika. Bolo by treba viac, aspoň manželka mi tvrdí, že by som to mal ako sa ten počítač zameniť.
No hnací motor máte. No,
ale takže som sa venoval trošku, tak hrával som kolky, dokonca chvíľku aj závodne, takú ligu sme mali, ako kolky zrakovo postihnutí, tam sú trošku špeciálne pravidlá, ale v podstate normálne kolkárske dráhy, to sa dá hrať, dokonca existuje majstrovstvá Európy. Slovensko a Čechy sme v tej veci ako taký dosť vedúci. No a tiež som tá párkrát venoval behaniu na lyžiach, čo sa tiež dá, lebo tá stopa celkom dobre vedie, keď je dobre urobená. Okrem toho teda človek má trasera, ktorý ide predo mňou a usmerňuje ma. To niekedy aj manželka robila. No a občas som bol aj taký odvážnejší, že som jej ušiel a vtedy to ako nedopadlo celkom dobre, ale nie tragicky.
Za tým stromom vás našla, verím.
A našli sme sa.
Čo sme sa ale zhodli, že je úžasné, keď už ste tu lyžovanie spomenuli, lyžovanie zjazdové, kde naozaj tá rýchlosť je oveľa väčšia a tam mňa fascinuje, ako sa človek musí spoľahnúť na toho vodcu, v podstate toho človeka, ktorý ide pred ním, a ten tandem, ako je úžasne zohratý, a takisto máme veľké úspechy v tomto, takže to je asi obdivuhodná vec.
No, to je obdivuhodná aj pre mňa, aby som si to netrúfal. Ale skutočne ako tí ľudia sú vynikajúci, vnímajú sa tomu. Samozrejme aj technika pomáha, komunikačná im pri tom. Takže je to obdivuhodná, je to také aj pre nás veľmi dôležité, že to ľudí motivuje. Nemusí každý chceť lyžovať, ale že pokiaľ sa bude venovať tej činnosti, ktorá ho zaujíma, tak môže dokázať ako dosť.
A je to ďalšia vec, ktorú zasa objavím, na ktorú si možno z počiatku, keď o ten zrak príde a netrufne, alebo nevie predstaviť, že takéto niečo by ešte mohol robiť. A zrazu tie možnosti a tie šance sa rozširujú. A myslím si, že takých oblastí je aj u zrakovo postihnutých veľmi veľa.
Určite je ich dosť.
No a čo je jedna z nich, a možno aj v tom pomáhate, pán doktor, objavovať mladým ľuďom, ktorí o ten zrak nejakým spôsobom prídu, tú ich motiváciu, to, aby sa dokázali začleniť do života. To už hovorím o projekte, ktorý je momentálne aktuálny.
No máme taký jeden projekt, ono skoro končí projekt Jalta, ktorý je vlastne zameraný na mladých ľudí.
Povieme o ňom o chvíľočku po pesničke. Motivácia mladých zrakov postihnutých ľudí zapojiť sa do života. Aj to je aktuálna vec alebo projekt, ktorému sa venuje pán doktor Branislav Mamojka. Skúsme byť konkrétnejší v tomto poslednom stupe.
No je to projekt, ktorý, by som povedal, hľada takú spoluprácu medzi mladými ľuďmi a dobrovoľníkmi, s ktorými spolu sa vytváram tak zážitkové aktivity, oboznamujeme ich s tým, čo sa dá robiť a čo vlastne, čo by oni chceli robiť a ako by to mohli robiť, im pomôcť v tom. Takže sme, tento projekt už má vlastne 2 roky, teraz bude končiť, ale bola vypracované také veľmi príručky na základe aj tých skúseností, zaujímavé príručky, ktoré myslím, že budú zaujímavé pre tých ďalších ľudí, pre pokračovanie v projekte, aj pre budúcnosť. A boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo udržať tieto také zaktivizované skupiny ľudí mladých, ktorí proste nadviazali medzi sebou veľmi dobré vzťahy a skutočne začínajú alebo pokračujú už v takých aktivitách každodenného bežného života, ktoré im pomáhajú začleňovať sa do spoločnosti, pretože predsa len tí ľudia s zrakovým postihnutím sú dosť často izolovaní a nevedia, ako začať, alebo sú príliš opatrovaní rodinou a okolím, čo tiež nie je dobré, to je skôr na škodu. Je treba nechať proste ľuďom voľnosť, a aby aj trošku pocítili, že to není také jednoduché. Takže tento projekt nám je v mojho spolupráci, je to medzinárodný projekt, sú tam všetkene Slovinci, naša organizácia a aj dobrovoľnícke organizácie zo Slovenska. Takže myslím, že to je taký dobrý začiatok, lebo dosť dlho sme mali a máme stále problém vlastne s aktivizáciou mladých ľudí a naša organizácia veľmi rýchlo starne. Samozrejme, nie je cieľom byť členom organizácie, ale myslíme si, že vieme tým ľuďom pomôcť a hľadáme spôsoby, ako by teda aj oni sa mohli zapojiť a mohli nakoniec prevziať tú organizáciu.
Pekne ste spomenuli slovo dobrovoľníci. Ak by možno sa niekto chcel stať človekom, ktorý vám istým spôsobom chce byť nápomocný?
No veľmi radi príjmeme dobrovoľníkov. Máme našu webovú stránku, kde všetky kontakty. Máme v každom krajskom meste máme naše také krajské stredisko, odkiaľ poskytujeme služby. A máme aj základné organizácie, ktoré sú také spolkovú činnosť vykonávajú. Tých máme viac ako 60 po celom Slovensku. Ale kto chce s nami, tak na našej webovej stránke, ktorá je veľce jednoduchá, tá je adresa unss.sk ako Únia nevediacich a slabozrakých Slovenska.sk a tam nájde v podstate všetko.
Stane sa, že sa vám niekto takto prihlási, kto buď možno v rodine bol konfrontovaný s niečím podobným, alebo len tak chce nejakým spôsobom
áno, stáva byť sa nápomocný. To, stáva sa to. A ľudia proste, tých činností, kde môžu pomôcť, je veľmi veľa, takže si myslíme, že to nemusia sa obávať, že všetci budú len vodiť nevidiacich alebo podobne, ale máme bežné činnosti pri spoločenských aktivitách, aj pri dokonca administratívnych činnostiach a podobne, takže
určite sa zíde človek s dobrým srdcom isto. Dobre, skúsme to na záver otočiť. V čom a ako by sme mohli pomôcť? Už sme hovorili o dobrovoľníkoch, teda čo sa týka Únie, ale dobrovoľníci dokážeme byť aj v bežnom živote na ulici, keď vedľa seba zbadáme človeka, ktorý je nevidiaci. A tam je to niekedy také diskutabilné, že aj chcem pomôcť, niekedy neviem, ako chcem pomôcť a niekedy pomôžem práve zle.
No, väčšinou je potrebné sa opýtať, ten človek tú pomoc
chce. To je asi prvá vec.
To je prvá vec. Druhá vec je samozrejme nejakým spôsobom rešpektovať toho človeka, nenanúcovať, pokiaľ vieme, že, ja neviem, není veľmi zhovorčivý, no tak ho nejakú príliš obťažovať. Ale zase naši ľudia tiež sú školení alebo uvedomujú si, že musia vedieť povedať, čo chcú. Napríklad, keď ma niekto chce pomôcť ma, že ma ide viesť, no tak nie ťahať za ruku, ale ja sa ho chytím za lakeť. Hej. Máme určité, sme dokonca aj schopní vyškoliť ľudí, ktorí majú záujem, ako sprevázať, ako komunikovať. Druhý problém je, keď niekto ide s asistentom alebo so sprievodcom, tak neoslovujem toho sprievodcu, ale oslovujem toho človeka, s ktorým chcem hovoriť. Nepýtam sa, čo mám s ním urobiť, kde vám ho mám zaviesť.
Hej, to sú takže také veci, bonton, ktorý no, ale isto dôležitý a môže tomu človeku vnútorne aj nejakým spôsobom ublížiť. Ale neuvedomíme si to, keď teda reagujeme a keď fungujeme. veľmi populárny a áno, je úžasné, keď vodiaci pes dokáže pomôcť človeku. Vy ste mali osobnú skúsenosť s vodiacim psíkom?
Ja som osobného psa nikdy nemal. Samozrejme, s psami mám skúsenosti, vodiacov veľa ľudí ich má, no veľa, desiatky ľudí na Slovensku. Viete, vodiaci pes ako je, to je tak asi, keď ho nemá človek a si za ani nevie predstaviť, aká je to pomoc. Ja osobne nepotrebujem. Cestu do práce mám veľmi jednoduchú a skutočne mám dobrú rodinu, aj priateľov. Ale keď už niekto z tých mojich, aj tak, ktorí mali podobný názor ako ja, toho psa získali, tak potom si bez neho život nevedia predstaviť.
Mm-hmm. Čiže je to a, také, že naviažete sa dosť na to a v niečom to môže byť zasa možno...
No je to veľmi dobrý taký komunikátor, ktorý umožňuje, priťahuje proste vzťahy s verejnosťou, zlepšuje, ale z druhej strany je to obrovská starostlivosť, to je taká práca.
Isto, áno.
Ako o malé dieťa.
Je to ďalší člen rodiny v každom prípade.
Veľmi
a vyžaduje viac ako hlas mikrovlnky však.
No to určite, to je potom hlavný člen rodiny.
Mne napadol, pán doktor, ešte taká úplne bežná vec. Teraz je večer. Taký úplne bežný večer. U vás niekto, veľa ľudí si automaticky len prísluchovo možno zapína tú televíziu alebo v podstate fungujú takto. Akým spôsobom večery trávite vy? A možno také bežné veci, ktoré naozaj my si bez toho zraku nevieme predstaviť.
No tak ja som dosť televíznym konzumentom, akože dosť počúvam televízor, aj teraz sú tie komentované programy, takže televízor používam. Takisto samozrejme rozhlas. Mám také internetové rádio, ktoré si teda môžem čokoľvek tam na ňom nájsť a pustiť, takže tiež používam. No a ale je pravda, že skôr väčšinu tých večerov strávim pri počítači.
Teda, to vyčítame možno my deťom a nám, že pri tom sa trávi veľmi veľa času, ale pre vás je to, dá sa povedať, takou nutnosťou, či už pracovnou, alebo možno inou. A viem, že rád čítate. Akým spôsobom?
No tak ja používam zvukové knihy. Máme Slovensku knižnicu pre nevidiacich Levoči, ktorá má bohatý fond zvukových kníh. Takže tie si od nich požičiavam. Už teraz sa dajú stiahnuť cez internet, netreba teda ako kedysi kazety a potom CDčka, ale
je to
cez internet nainštalujem si to do telefónu a môžem vlastne telefón použiť ako prehrávač kdekoľvek som, ale špeciálne na dovolenkách.
A špeciálne, keď o tej literatúre budeme hovoriť, čím by vás potešila možno pani manželka tieto Vianoce? Keď ja, tu počúvam
no, my máme
nejaké
toľko,
knižné prianie.
Toľko vecí, že už si ani neviem predstaviť, čo by som mohol chceť. Hej, takže, ale ona vždycky niečo vymyslí, čo je prekvapením, tak sa teším.
Dobre, my sa tešíme tiež, že ste tu boli, ale ešte sa opýtam predsa len na tie knižky, odporučiť možno literatúru alebo oblasť, ktorá vás zaujíma. Či sú to aj tie veci vedecké, možno fyzikálne, či si prečítate možno niečo oddychové alebo úplne niečo iné?
Tak tieto odborné skôr tak ako články, ale už ani nie tak knihy, ale potom detektívky, historické romány, literatúra faktu. Cestopisy.
Čo vás ešte vie v živote potešiť, možno zaujať tak, že rád takýmto spôsobom trávite čas?
No, s deťmi malými. Ja sa veľmi rád bavím také tie vysoko odborné reči s malými
ktoré
deťmi.
Ktoré deti vedia?
Také 4, 5, 6 ročné, to ma veľmi baví.
Takže otázky typu a prečo máte rád?
No, ale mňa teší, keď tie deti, oni začnú tak používať také tie a ukáže, že oni im rozumejú aj tým odborným termínom často. Takže toto mám rád.
Niekedy dokážu byť našimi veľkými učiteľmi. Pán doktor, isto veľa ľudí, ktorému sa stane nejaká újma zdravotná, konkrétne možno zraková, sa pýta, ja som teraz povedala v súvislosti s deťmi, že prečo? Prečo sa to stalo mne? Takúto otázku ste si niekedy kladli?
Toto si nekladiem, to považujem za úplne zbytočné, pretože to aj tak nevyriešim. Samozrejme, môžem vedieť, ak to je nejaký dôsledok nejakej choroby alebo úrazu, tam je to jasné, ale keď proste ako u mňa to není až tak, bolo niečo vrodené a tak, vôbec ako, to považujem za celkom zbytočnú otázku a radšej sa venujem tomu, že ako s tým žiť a to je aj to, čo ste by pred chvíľkou spomínali o takých veciach, že teda nová technika prináša aj veci a poznatky, že možno nejaká náhrada videnia. No, áno, ale o tom ja už počúvam a mnohé už 40 rokov a zatiaľ to ešte není v takom cieli a ja všetkým, ktorí sa stretnem, hovorím, áno, treba veriť, treba čakať, áno, dobre, niečo také možno príde, ale dnes to tu není a ja musím žiť dnes a nemôžem čakať. Hej, to znamená asi takú filozofiu, že teda treba dnes využiť maximálne to, čo nám umožní čo najplnšie žiť.
Čo už dodať na záver? Len jedno obrovské ďakujem za hodnotné myšlienky a možnosť naozaj spoznať aj to, čo vás v živote teší a baví. Pán doktor, želám veľa, veľa zdravia, pohody a naozaj dobrých nápadov, s ktorými isto dokážete byť ešte dlho nápomocní.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Hosťom dnešnej nočnej pyramídy bol predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka. V štúdiu zostáva Jana Mikovičová a veľa sily pri zdolávaní akýchkoľvek prekážok praje Sandra Vychlopenová.